Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើចលនាតវ៉ាដែលគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងប៉ះពាល់ដល់ឱកាសអ្នកស្រី Harris នៅរដ្ឋ Michigan ឬទេទីក្រុង Michigan មានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងរោងចក្រចិននិងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonចលនាបដកម្ម The Uncommitted National Movement ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ Gaza កាលពីខែកញ្ញានោះបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យទេក្រុមអ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនមួយផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា Brandon Harris បាននិយាយថាពួកគេកំពុងធានាថាអ្នកស្រីនឹងចាញ់តើចលនាទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗឬទេអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Michigan ដែលមានប្រជាជនអារ៉ាប់អាមេរិកាំងច្រើនបំផុតហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Dearborn រដ្ឋ Michigan ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋធានីអារ៉ាប់នៅអាមេរិកនៅទីក្រុងដែលមានជនជាតិអារ៉ាប់ភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋមួយដែលមានជនជាតិអារ៉ាប់អាមេរិក40ម៉ឺននាក់ពួកគេជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយអាមេរិកទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាពលរដ្ឋអាមេរិកកំណើតប៉ាឡេស្ទីនលោកអាប់ដាឡាដូឡេថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងទេហើយខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយទោះបីជាអ្នកស្រី Kamala ឈ្នះក៏ខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកស្រីអាចផ្លាស់ប្ដូរច្រើនឡើយ
I will not be silent about
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris បានផ្ដោតលើទីក្រុង Dearborn ដែលមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូររបស់អ្នកស្រីលើភាពវេទនាក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែក្រមនយោបាយមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះដែរដោយផ្សព្វផ្សាយពីការគាំទ្ររបស់អ្នកស្រី Harris សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងការកាន់សាសនា Jewish របស់ស្វាមីអ្នកស្រីគឺលោក Dov M. Hoff ការផ្សព្វផ្សាយនោះសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋរដ្ឋ Michigan ដែលបានបោះឆ្នោតមិនទាន់សម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលគាំទ្រយុទ្ធនាការយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលអ្នកស្រី Harris មកទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Michigan កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាក្រុម The Uncommitted National Movement បានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រអ្នកស្រីឡើយអ្នកស្រី Leila Elabet អ្នកនាំពាក្យក្រុម Uncommitted National Movement ថ្លែងថា
Myself a Palestinian American that
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកាំងខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យយូរមកហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងក្លាយជាផ្នែកនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីស្រីស្បែកខ្មៅមុនគេប៉ុន្តែអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Harris មិនបានបង្ហាញខ្ញុំថាអ្នកស្រីនឹងការពារមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចម្តេចទេ
អ្នកស្រី Harris ថាអ្នកស្រីគាំទ្រទាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងសិទ្ធិរបស់ប៉ាឡេស្ទីន
President Biden and I are working to
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងខ្ញុំកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែលអ៊ីស្រាអែលអាចមានសន្តិសុខចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានដោះលែងការរងទុក្ខនៅ Gaza បញ្ចប់ហើយពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអាចទទួលបានសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្តិសុខសេរីភាពនិងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
ខណៈពួកគេមិនគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harris ក្រុមដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនោះក៏មិនគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump ដែលពួកគេខ្លាចថាលោកនឹងកាន់តែគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែល
នៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់តំណែងវិញខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនេះពួកគេត្រូវតែមានសិទ្ធិមួយដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាម
ក្រុមគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនផ្សេងទៀតឈ្មោះថា Abandoned Harris និយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាថាអ្នកស្រីនឹងបរាជ័យទោះបីជាមានន័យថាលោកត្រាំនឹងទទួលជ័យជំនះអ្នកស្រី Farah Khan សហប្រធានក្រុមយុទ្ធនាការ Abandoned Harris ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនគិតថាគោលនយោបាយនឹងមានអ្វីខុសគ្នាទេតែកត្តានឹងគោលនយោបាយការបរទេសឬប៉ាឡេស្ទីន បើយើងនិយាយពីបេក្ខភាពទាំងពីរនាក់នេះពួកគេមិនល្អដូចគ្នាដូច្នេះវាមិនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំឡើយ
ក្រុម Abandon Harris Campaign កំពុងជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកទី3ដែលប្រឆាំងសង្គ្រាមដូចជាអ្នកស្រី Jill Stein នៃគណៈបក Green នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗនេះអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump ពេលនេះមានសម្លេងឆ្នោតប្រកៀកគ្នាលោក Biden បានឈ្នះរដ្ឋ Michigan កាលពីឆ្នាំ2020ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 154,000 សម្លេងច្រើនជាងលោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានឈ្នះរដ្ឋនេះលើអ្នកស្រី Hillary Clinton ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតក្រោម 11,000 សម្លេងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបាត់សម្លេងឆ្នោតដោយសារ Gaza មិនមែនមានន័យថាអ្នកស្រី Harrisនឹងបរាជ័យនៅទីក្រុង Michigan ទេសហជីព United Automobile Workers ដែលសំខាន់ក្នុងរដ្ឋនេះបានគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីហើយយុទ្ធនាការអ្នកស្រីកំពុងខំបង្កើនការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅលោក Ronald Stockton សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និយាយថា
If the black turnout goes up and every American voting goes down
បើសិនជាសម្លេងឆ្នោតបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅកើនឡើងហើយពលរដ្ឋអារ៉ាប់អាមេរិកធ្លាក់ចុះតើវានឹងស៊ីសងគ្នាឬទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែក្រុមសហជីពកំពុងប្រឹងប្រែងដើរតាមផ្ទះនីមួយៗវាច្បាស់នឹងមានឥទ្ធិពល
កត្តាមួយទៀតគឺលោកត្រាំអាចនឹងតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់និងមូស្លីមអភិបាលក្រុងហាំត្រាមឹកដើមកំណើតយេម៉ែនលោកអេមឺហ្គាលីបគ្រប់គ្រងលោកត្រាំក្រោយជួបលោកកាលពីខែកញ្ញាការគ្រប់គ្រងនេះមានសារៈសំខាន់ទីក្រុងហាំត្រាមឹកមានប្រជាជន 30,000 នាក់រស់នៅហើយភាគច្រើនជាជនជាតិមូស្លីមវាជាទីក្រុងមួយនៅអាមេរិកដែលមានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាជនជាតិមូស្លីមទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាលប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងមូលដ្ឋានអំពីរោងចក្រផលិតអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីចិនដែលបញ្ហានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែធំឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការវិនិយោគទុនចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kalayu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីថាតើបញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះកំពុងកើតមានឡើងយ៉ាងណានៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចមួយនៃរដ្ឋ Michigan នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024លោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Big Rapids ជាក្រុងតូចមួយមានមនុស្សជិត 8,000 នាក់នៅសង្កាត់ Mecosta រដ្ឋ Michigan ភាគច្រើននៃជីវិតសាធារណៈកើតឡើងនៅស្ថានីយ៍ប្រេង Pat Curry ក្រុមហ៊ុនចិនមួយហៅថា Gosun ធ្វើឲ្យបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងតំបន់នេះលោក Pat Curry ម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈថា
The devils at work
បិសាចកំពុងរង្គួនសហគមន៍យើង
ក្រុមហ៊ុននេះក្រុងវិនិយោគទុន2400លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនារោងចក្រមួយក្នុងតំបន់នេះដើម្បីផលិតគ្រឿងបន្លាស់អាគុយរថយន្តអគ្គិសនីនិងនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីអ្នកស្រុកលោក Alasson អ្នកក្រុង Big Rapid Task
For the overall
សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវាជាការលើកស្ទួយមួយ
លោក Donald Heder ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Gosun នៅទីនេះលោកថា
Because we spend so much US dollars
ព្រោះយើងបញ្ជូនដុល្លារអាមេរិកច្រើនទៅចិនយើងចាំបាច់គិតរកវិធីខ្លះដើម្បីយកប្រាក់នោះខ្លះត្រឡប់មកវិញតាមការវិនិយោគក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករបស់យើង
តែអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីការជាប់ទាក់ទិនរបស់ Gosun និងចិនលោក Bruce Bokovich អ្នកគ្រប់គ្រងរោងក្រុង Big Rapid Star
I'm 100% no Gosun
100% គឺខ្ញុំមិនគាំទ្រក្រុមហ៊ុន Gosun ទេខ្ញុំគិតថាមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីបរិស្ថានតែសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ហាទាំងនោះប្រហែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការបារម្ភពីសន្តិសុខ
នាយក FBI លោក Christopher Ray ព្រមមានអំពីខ្សែបន្ទាត់មិនច្បាស់រវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងផ្នែកឯកជនរបស់ខ្លួននិងសក្តានុពលដែលចិនអាចកេងប្រយោជន៍ពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់អាមេរិកនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិក Gosun មិនបានឆ្លើយតបដល់សំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ទេGosun ត្រូវបានបង្កើតនៅចិនហើយសាខានៅអាមេរិករបស់វាមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ California សមាជិកនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមកពីចិនអាមេរិកនិងអាឡឺម៉ង់អនុប្រធានផលិតកម្មអាមេរិកខាងជើងលោកឈុក Talent ថាគេយកក្រុមហ៊ុនលោកវាយប្រហារលោកថា
Something made someone decide
អ្វីដែលគេសម្រេចអំពីក្រុមហ៊ុន Gosun ជាការស៊ីបាយលាមមាត់ពពែពេលដែលអាជីវកម្មយើងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅទីនេះ
វិនិយោគទុនចិននៅអាមេរិកជាប្រធានបទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះ បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Jed Vance កំពុងចោទប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យពីការប្រើលុយអ្នកបង់ពន្ធដើម្បីបង់ប្រាក់ឲ្យចិនដើម្បីបង្កើតហាងលក់ដូរនៅអាមេរិកលោក Donald Trump ថា
China is buying up our technology.
ចិនកំពុងទិញបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងពួកគេទិញផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារពួកគេកំពុងទិញដីចម្ការរបស់យើង
តាមកាសែត The New York Times ក្រុមហ៊ុន Gosun បានទទួលប្រាក់800លានដុល្លារក្នុងការជួយផ្គត់ផ្គង់ពីថវិកាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋ Michigan ហើយអាចមានលទ្ធភាពរួចពន្ធអភិបាលរដ្ឋ Michigan អ្នកស្រី Gretchen Whitman និងពួកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតថាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុននានាដូចជា Gosun ជួយរក្សាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដ្ឋជាជាងទៅបរទេសកាលពីខែឧសភាអ្នកស្រី Whitman ថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនច្នៃប្រឌិតរថយន្តអគ្គិសនីតែម្នាក់ឯងទេព្រោះបន្តមកពួកគេនឹងផ្ដួលយើងដូចនៅអឺរ៉ុបដែរបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីខាមឡាហារីសក៏បានថ្លែងពីការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់របស់អ្នកស្រីទៅកាន់សន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យដែរអ្នកស្រីថា
I will make sure that we leave the world
ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងដឹកនាំពិភពលោកចូលក្នុងអនាគតមួយស្ដីពីអវកាសនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលអាមេរិកមិនមែនចិនទេឈ្នះការប្រកួតសម្រាប់សតវត្សទី21នេះ
អ្នកស្រុកខ្លះថាការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងលៀបពណ៌ការដេញដោលលោកអាឡាសុនថា
ការប្រឆាំងទាំងអស់កើតចេញពីបញ្ហាជាតិវាធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ហាក់ដូចជាប្រឆាំងចិន
ហើយបញ្ហាក្រុមហ៊ុន Gosun បានដាក់ក្រុង Big Rapids លើផែនទីនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតដោយលោក Vance បានឈប់សម្ចតនៅទីនោះកាលពីខែសីហាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
The Voice of America
កាលពីខែសីហាធនាគារ Acelida បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយក្រសួងការងារដោយផ្ដល់ឥណទានរហូតដល់20លានរៀលដល់ពលករដែលខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ចំណាយលើការចេញទៅបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសក្នុងអត្រាការប្រាក់8កណ្ដុកសញ្ញា 5% ក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនត្រូវតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានាប៉ុន្តែត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនិយោជកនៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកចូលរួមខ្ចីដែលជាសមាជិកគ្រួសារលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាកាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាឥណទាននេះអាចជួយសម្រាលបន្ទុកកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់និងបង្កើនសុវត្ថិភាពការងារសម្រាប់ពលករបានមួយផ្នែកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបတ်សម្ភាសប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដល់សម្ភាសដល់ VOA ចាកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះធនាគារ Acelida បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬហៅថាចុះ MOU ជាមួយក្រសួងការងារដោយផ្តល់ឥណទានរហូតដល់20លានរៀលឬក៏ 5,000 ដុល្លារដល់ពលករដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារក៏ប៉ុន្តែខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅនិងការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបំពេញការងារនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេបើតាមអ្នកស្រីបុត្របុនសីហាប្រធានផ្នែកច្បាប់និងលេខាធិការសាជីវកម្មរបស់ធនាគារ Acelida ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាថាអត្រាការប្រាក់សម្រាប់អ្នកខ្ចីគឺ 8.5% ក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានាក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងនិយោជកនៅក្រៅប្រទេសដែលតម្កល់នៅក្រសួងការងារហើយនឹងមានអ្នកចូលរួមខ្ចីដែលជាសមាជិកគ្រួសារតែប៉ុនជាមួយនឹងឥណទានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារ Acelida នេះសម្រាប់លោកថារ៉ូយល់ឃើញយ៉ាងណាវិញដែរចា៎ខ
្ញុំគិតថាអនុស្សរណៈនេះវាមិនអាក្រក់ទេតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកការងារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនិងនៅជប៉ុនព្រោះវាជាគោលដៅមួយដែលត្រូវការកម្លាំងពលកម្មហើយគឺជាទិសដៅមួយដែលពលករខ្មែរគាត់គិតថានៅទីនោះមានប្រាក់ឈ្នួលប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបើប្រៀបធៀបពីប្រទេសថៃប្រៀបធៀបនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិត តាមអ្វីដែលយើងធ្វើការអង្កេតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅពេលកន្លងមកជាមធ្យមពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េឬក៏សិក្ខាកាមដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហាត់ការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយជាមធ្យមចន្លោះពី4,000ទៅ5,000ដុល្លារនៅក្នុងការចំណាយការគុតគង់ការស្នាក់នៅការហូបចុកការសិក្សារៀនសូត្រកំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈមុននឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្រភាសាអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីទំហំនៃកម្ចីអនធានដែលស្ថិតក្រោមអនុសាសនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្ញុំយល់ថាវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទំហំដែលកម្មករគាត់ត្រូវចំណាយដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសកូរ៉េណាតម្លៃចំពោះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចនៅប្រទេសថៃបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MOU ឬក៏តាមរយៈទីភ្នាក់ងារស្របច្បាប់ណាមួយនោះគាត់ចំណាយចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ400ដុល្លារ
បើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលពួកគាត់មានដំណងធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏រកការងារនៅក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាយើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងថាតើពួកគេប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរលោកថារ៉ូ
បើយើងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនពលករកម្ពុជាត្រូវចំណាក់ស្រុកដោយសារតែគ្មានជំរើសចឹងមានន័យថាក៏អត់មានជំរើសឬដោយសារស្ថានភាពបង្ខំឬក៏កង្វះខាតនៅឱកាសការងារសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសដូចជាការទទួលបានចំណូលមិនសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់សមរម្យអាចនីទៅលើការរស់នៅការងារមិនទៀងទាត់នៅក្នុងស្រុកហើយឧបសគ្គបញ្ហាចម្បងដែលយើងសង្កេតឃើញគឺបញ្ហាបំណុលអញ្ចឹងបញ្ហាបំណុលនេះមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងកលៈទេសៈដែលគាត់ត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ត្រូវខ្ចីលុយក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីជាទុនជាមធ្យោបាយដើម្បីគាត់ស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយមានន័យថាគាត់ជាប់បំណុលរួចទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ត្រូវការទុនដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀតនឹងហើយដែលជាហេតុផលកន្លងមកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្ត្រាលគឺថាពលករខ្មែរយើងនឹងគឺគាត់ជាប់បំណុលវណ្ណកដោយសារមានន័យថាម៉េចពីមុនមកគឺគាត់មានបញ្ហាបំណុលរួចស្រេចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់កម្ចីក្រៅប្រព័ន្ធទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងបំណុលវណ្ណកអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះបញ្ហាអត់មានការងារធ្វើសមរម្យនៅក្នុងស្រុកហើយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់បង្ខំចិត្តដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នោះវារុញច្រានធ្វើឲ្យពលករជឿរើសធ្វើការចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនទៅតាមប្រព័ន្ធនឹងផ្លូវការដូចជាទៅតាមមេខ្យល់ឬទៅតាមសាច់ញាតិបើជាជាងការជឿរកមធ្យោបាយចំណាក់ស្រុកទៅតាមប្រព័ន្ធ MOU ដោយសារពួកគាត់គិតថាវាចាំបាច់ទៅស្វែងរកការងារឲ្យបានឆាប់ហើយដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅការគ្រប់គងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសគឺបញ្ហាបំណុលនេះហើយហើយប្រការនេះហើយដែលនាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសពលករដែលជាស្ត្រីនិងកុមារក្លាយជាក្រុមងាយរងគ្រោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកគាត់ងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងដូចជាការចាញ់បោកមេខ្យល់ការទទួលរងនៅការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិងការរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្ស
បើតាមអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកឡើងហាក់បីដូចជាបញ្ហាបំណុលវណ្ណកនេះកំពុងតែកើតមានច្រើនសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណុលនេះនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមជាពិសេសឈានដល់ដំណាក់កាលវណ្ណកថាតើពួកគាត់អាចនឹងសងទៅបានទេឬមួយក៏ពួកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីទៅនៅក្នុងអនាគតឬមួយក៏ពេលខាងមុខនឹង
វាជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងពីព្រោះថាបញ្ហាបំណុលវណ្ណកនេះវាមិនអាចដោះស្រាយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយតែខ្លីទេអ្វីដែលជាមធ្យោបាយសំខាន់លុះត្រាតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់នឹងបានប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ប្រសើរឡើងលុះត្រាតែគាត់មានឱកាសស្វែងរកការងារឬក៏ការងារមួយសមរម្យការងារមួយដែលមានប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីធានាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ជាប្រភេទការងារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានការការពារហើយនឹងការលើកកម្ពស់នៅការគាំពារទៅដល់សិទ្ធិការងារអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះវាបង្កលក្ខណៈដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសន្សំកាត់បន្ថយនៅការចំណាយ និងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងបំណុលរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបញ្ហានេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ពលករខ្មែរមិនមែនតែគាត់ទេគឺរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់កុមារដែលគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបាននូវការអប់រំការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវប្រថុយប្រឋានដើម្បីទៅជាមួយក្រុមគ្រួសារទៅមិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌមធ្យោបាយស្របច្បាប់មធ្យោបាយដែលមិនមានឯកសារធំធៅអញ្ចឹងពួកគាត់កាន់តែប្រឈមបន្ថែមទៀតមិនមែនតែខ្លួនគាត់ទេមិនមែនតែបញ្ហាបំណុលទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទុកក្រុមគ្រួសារហើយស្ថានភាពនេះយើងអង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលជាគោលដៅនៃការចំណាក់ស្រុកធំជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ចាអរគុណលោកថារ៉ូងាកមកកម្មវិធីអនុទានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារអេស៊ីលីដាវិញធនាគារអេស៊ីលីដាបានកំណត់ថានឹងផ្ដល់ឲ្យទៅពលករដែលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារទៀតនៅក្នុងនឹងលោកយល់ឃើញថានៅពេលដែលកម្មវិធីអនុទានផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ពលករដែលគាត់ចង់ធ្វើការងារក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងវាអាចជួយទប់ស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយនៅហានិភ័យអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់ពួកគាត
់តាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ហើយធ្វើការសិក្សាវិតម្លៃអំពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនេះខ្ញុំមិនបានពិនិត្យមើលលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលខ្ញុំយល់ឃើញថាគោលនយោបាយនេះវាអាចជួយសម្រាលបន្ទុកខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលមានការប្រាក់ពោះអញ្ចឹងភាគរយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MOU នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយសម្រាលទៅដល់ស្ថានភាពការប្រាក់នេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងវិជ្ជមានទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការតម្កល់ឯកសារមិនមានភាពស្មុគស្មាញដោយតម្រូវយកនៅកិច្ចសន្យាការងារសម្រាប់ពលករឬក៏កម្មករខ្មែរហើយខ្ញុំយល់ថាលក្ខខណ្ឌមួយនេះវាអាចជាការចងកាតព្វកិច្ចមួយសម្រាប់ពលករដែលគាត់នៅពេលដែលទទួលបាននៅការអនុម័តកម្ចីគាត់ទទួលបានហើយគាត់ប្រើប្រាស់ហើយគាត់មានការងារហើយគាត់ត្រូវមានបន្ទុកនៅក្នុងការសងមកដល់ធនាគារវិញអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មករនឹងគាត់អាចមាននៅសុវត្ថិភាពការងារក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភនោះយើងយល់ឃើញថាបើផ្អែកតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងជារឿយៗជាពិសេសដូចជាពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមដែលទៅស្ថិតក្រោមរូបភាពនៃសិក្ខាកាមតាមពិតគាត់ទៅធ្វើការងារនៅទីនោះអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះហើយតើលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងតើត្រូវមាននៅការគ្របដណ្ដប់ដោយអនុសារណៈនេះដែរឬទេពីព្រោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសិក្ខាកាមមិនមែនជាលក្ខណៈកម្លាំងពលកម្មឬក៏ទៅធ្វើការក៏ប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់ទៅធ្វើការងារឲ្យនិយោជកនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអាចទប់ស្កាត់នៃការប្រថុយប្រឋានឬក៏ការគាំពៀរណាមួយនៅក្នុងករណីដែលគាត់មិនអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការចាញ់បោកឬក៏ឈរបោកមានន័យថាគាត់មានកិច្ចសន្យាការងារត្រឹមត្រូវគាត់ទៅតាមរយៈទីភ្នាក់ងារមួយច្បាស់លាស់គាត់មានអាសយដ្ឋានរបស់នយោជកប្រភេទការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់គឺនៅត្រង់ថាតើតើយន្តការនៃការគាំពៀរនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិការងារកើតឡើងឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្លាំងពលកម្មកើតឡើងទាំងអស់នេះដែលយើងគិតថាជាច្រើនភាគច្រើនពលករខ្មែរគឺគាត់ត្រូវបំខំចិត្តទៅរកការងារផ្សេងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះហើយដែលយើងបារម្ភថានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់នៅទីនោះគឺនយោជកដែលគាត់មិនបានអនុវត្តនៅការគោរពច្បាប់ធម្មទៅមានការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មអីជាដើមដែលផ្ទុយឬក៏ប្រឆាំងច្បាប់នៅទីនោះវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបន្តធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬកន្លែងធ្វើការនោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការចាក់ចេញហើយបើសិនជានយោជកនោះគាត់យកនៅប៉ាសពតរបស់គាត់ទុកហើយជាធ្នូនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌនោះអានឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពមួយគិតវេះឬក៏គាត់រត់គិតចេញពីកន្លែងការងារនោះទៅការងារផ្សេងហើយបញ្ហានេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនណាស់ប្រទេសជប៉ុនដែលពលករខ្មែរសិក្ខាកម្មខ្មែរគាត់ប្រែក្លាយជាពលករស្របច្បាប់មកជាពលករមិនស្របច្បាប់ហើយស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុននោះដោយមិនស្របច្បាប់ហើយប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសជាច្រើនអានេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាយើងមិនមានយន្តការការគាំពារកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយការចុះបញ្ជីភាពស្របច្បាប់ សម្រាប់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបញ្ហាការប្រថុយប្រឋានទៅនឹងហានិភ័យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការរស់នៅមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសដែលទទួលយកនោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នោះវានៅតែជាបញ្ហាកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនេះវាគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃការដោះបន្ទុកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលជួបប្រទះវាត្រូវដោះស្រាយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធណា
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការសហការឬក៏បង្កើតកម្មវិធីបែបណាខ្លះដែរដើម្បីសម្រួលទៅដល់ពលករនៅក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុកឬក៏ការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយនិងសុវត្ថិភាព
កន្លងមកគឺយើងបានជជែកពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងទីភ្នាក់ងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីធានាទៅដល់ការការពារលើកម្ពស់និងគាំពារទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកតាមរយៈយន្តការនៃការជឿរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងមានតែការជឿរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការកំណត់នៅបទបញ្ជាឬក៏លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យមានកាធានាទៅដល់ការការពារទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកត្តាចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាក៏ជាយន្តការចាំបាច់ដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការជឿរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ការចំណាយទៅលើសេវាទីភ្នាក់ងារអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមានកំណត់នៅស្តង់ដារមួយកុំឲ្យពលករខ្មែរគាត់ចំណាយទៅលើទីភ្នាក់ងារនឹងច្រើនពេកកាត់បន្ថយនៅក្នុងស្តង់ដារហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់នៅ recruitment fee ការចំណាយទៅលើសេវាទីភ្នាក់ងារនេះជារឿងចាំបាច់រឿងទី2រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការជាមួយនឹងភាគីរដ្ឋតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីកំណត់នៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឬក៏ការចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសារណៈថាតើការដែលចំណាយសម្រាប់ពលករនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការចំណាយតាមទីភ្នាក់ងារហ្នឹងវាគួរតែជាបន្ទុករបស់នយោជកមានន័យថាតកែដែលគាត់ទទួលយកពលករខ្មែរឬក៏ជាការកំណត់នៅភាគរយណាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា 50% ពីពលករចឹងទៅឬក៏ 50%ពីខាងនយោជកចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងវាអាចសម្រាលទៅដល់ការចំណាយសម្រាប់ការរត់ឯកសារសម្រាប់ការចំណាយរបស់ពួកគាត់កំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើស្វែងរកការងារធ្វើហ្នឹងណាអានឹងគឺជាចំណុចដែលអតិភិបចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែពិនិត្យពិចារណាតកតងទៅនឹងយន្តការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋពីព្រោះខ្ញុំគិតថាការជំរុញការការពារការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅវាមិនមែនតែបញ្ហារឿងប្រាក់ឈ្នួលអីតែមួយមុខទេវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធនៃកិច្ចគាំពារសង្គមពីព្រោះអីពលករខ្មែរយើងនេះបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ប្រទេសដែលទទួលនឹងច្រើនណាមិនមែនតែយើងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការវេលុយមកស្រុកខ្មែរយើងវិញទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដូចជានៅប្រទេសថៃពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារទីនោះត្រូវបង់លុយទៅប្រកាន់សង្គមកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់ថៃត្រូវបង់នៅប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមទៅនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ទេរនៃប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមនោះអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគាត់មានជំនាញគាត់អាចមានប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមមួយដែលអាចធ្វើអន្តរកម្មមួយដែលគាត់អាចមកទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជួយសម្រាលពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានជំនាញគាត់មានកិច្ចគាំពារសង្គមឬក៏ពិនិត្យមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ដល់ទុនវិនិយោគទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពលករខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញដូចជារឿងបញ្ហាគោលនយោបាយលើកម្ពស់លើកទឹកចិត្តសក្តានុពលអីជាដើមការវិនិយោគទៅលើជំនាញអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងអាចជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការទទួលបាននូវផលចំណេញអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរណា
ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអនុទានសម្រាប់ពលករតាមរយៈប័ណ្ណសម្ភារ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនណាស
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.